Amerikan filannoo jirt namni loon hedduu ba'ee filatellee filannoon guddoon ammoo boru jalqabde. Innutti mo'achuuf deema. Qophiin jirti maan fakkaatti? Michelle Quinn isin ergee jaalanne nutti.
Filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteets guyyaan tokko lafaafetti pireezidaant Tiraampii fi dorgomaan isaanii itti aanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden maaliif pireezidaantii ta'anii waggootii dhufan arfaniif waajjira Waayit Haawus qabachuu akka fedhan uummata sagalee isaanii kennuuf ibsaa turan. Namoonni guyyaa filannoo jechuun kirxata borii yaaddoo weerara dhukkuba COVID-19 irraa ka'uudhaan kallattiin argamanii sagalee kennuu laata inni jedhu waan guddaa hin beekamin jiru. Sababiin isaa dhukkubi kun Yuunaayitid Isteets keessatti namoota 200,000 to 130,000 caalaa galaafate. Piroojektiin filannoo kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti namoonni 93,000,000 caalaan sagalee kennaniiru yookaan filatanii jiran. Lakkoofsi kun namoota waliigalaan waggaa 4 dura jechuun bara 2016 sagalee kennuuf ba'an 100 keessaa harka 67 ta'eera. Duulli gam lameen gaggeessan injifachuuf karaan jiraa jedha. Jeesan Miilar duula gama warra Rippaabilikaaniin gaggeeffamuuf gorsa gameessa. Akka isaan jedhanitti Tiraamp maaddee deeggartoota isaa babal'isee jira. Keessumaa dhiirota gurraacha ta'aniif namoota Ispaanishiif kutaalee duraan maaddee jabaa deemokiraatotaa ta'an keessatti jedhu. Guutummaa biyyattii keessatti kanneen sagalee kennan yaada isaanii jijjiiraniiru. Marsaa ammaa kanatti walta'iinsi jiru adda. Erga bara 1972 as paartii Rippaabilikaanotaa keessatti injifatee kan hin beekne kutaan Minnesootaa dheengadda kan kutaaleen yaada jijjiiruu isaaniin yaadda'uu isaanii ibsan jedhan. Deemokiraatonni akka jedhanitti immoo jijjiirama jiruun milkaa'ina injifannoo arganneerraa jedhu. Kutaaleen kan Rippaabilikaanotaa turan amma falmisiisoo ta'anii jiru jedhan. Gama deemokiraatotaarraa pireezidaantummaadhaaf akkasumas itti aanaa pireezidaantummaaf kan dorgoman Baayidenii fi senator Kaamilaa Haaris dhiyeenya kana kutaa Teeksaas, Joorjiyaa fi Aayowaa daawwatanii jiran. Kutaaleen kun sadan bara 2016 keessa Tiraampiin deeggaraa turan. Duula paartiin Baayiden gaggeessuuf gorsituu gameettii kata'an Aniitaa Addan akka jedhanitti uummanni jijjiirama arguu waan fedheef hedduminni lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ba'anii kan ammaan dura argamee hin beekne ta'uuf jiraa jedhu. Lakkoofsa namoota guyyaan filannoo utuu hin ga'iin dursanii sagalee kennanii yoo laalle isaan maan dura ture mara ni caala. Uummanni sagalee kennaa jira. Jijjiirama waan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kan hedduminaan ba'anii sagaleef kennuu malu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pireezidaantummaa kibxata borii kana booda ba'iin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti ba'ii filannoo kana baruuf eeguu qabu.